Эрхэм сонсогч танд энэ өдрийн мэд хүргэе. Библийн хуудас радио цаураар нэвтрүүлгийн маань нэгэн шинэхэн дугаар эхэлж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид хамтдаа Исекэл номын 40-48 дахь бүлгийг хамтдаа уншиж судлах болно. Өнөөдрийн хичээл маань Исекэлийг цувралаар сурч байгаа сүүлийн хичээл байх болно. Нилээд ариун баялаг бүлгүүдийг хамтдаа багцлан судлах учраас өнөөдрийн хичээлтэй та хамт байгаарай. Мэдээж Исекэл номоор дамжуулан хэлж байгаа эзний үгсийг хүлээн авч эзний үгтэй хамт байж сонсон суралцах явцдаа эзний савсан ивэл ерөөл байгаа бол та бидэнтэй заавал хуваалцаарай. Тэгэхээр өнөөдөр бид хэдэн өдрийн туршид нууцлаг, үзэгдэл, зоримог сургаал, зөөрлөл, мөн итгээд сонин бэлгэдлүүдийн үйлдэлээр дүүрэн иш үзүүлэлтэй Исекэл номоор аялсан аяллаа дуусгах болно гэж түрүүн хэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ ном бол таны итгэлийн амьдралд Бурхны гайхамшигтэ төлөвлөгөө, ивэлийг харуулсан гэдэгт итгэлтэй байна. Исекэл номыг судлах явцдаа бид энд хэлэгдсэн иш үзүүлэлгүүдийн үндсэн зорилгыг хуж мэдэж амьдралдаа тусгах нь мэдээж чухал. Исекэл гэсэн энэ нэр өөрөө Бурхан батжуулдаа гэсэн утгатай онцгой сайхан нэр юм. Тухайн иш үзүүлэгчийн хувьд тахилчин гэр бүлээс гаралтайгэн тэрээр манай эрний өмнөх 597 онд Вавилон руу олзлогдож явх үедээ тахилчаар бэлтгэгдэж байсан. Харин 5 жилийн дараа буюу 30 орчим настай байхдаа Исекэл иш үзүүлэгчээр дуудагдан Тэнгэрлэг үүрэг даалгавруудыг хүлээн авч Бурханд үйлчилсэн тухай үйл явдлуудыг бид өмнөх хичээлүүдээр хамтдаа сонсон сурцсан. Тэр бол түүхэн хүн юм. Манай гарагийн хамгийн нэр хүндтэй, баттай, ноттой түүхийн гэрч болсон Библи судрын бодтой баатар юм. Түүгээр дамжуулан Бурхан өнгөрсөн цаг үед үгээ хэлж байсан бол өнөөдөр иш үзүүлэгч Исекэлийн бичиж үлдээсэн энэ номоор дамжуулан өнөөдөр ч гэсэн тэр бидэнд үгээ хэлж байна. Энэхүү гайхамшигтэ номноос суралцсан өдрүүдийн төлөө Бурханд талархал өргөцгөө. Тань дахин энэ цагт Бурхан эзэн өөрийн эрдэнсээс ч илүү үнэтэй үгээ өгнө гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд жаргал агшинхаа хичээлийг Бурхандаа өргөж хамтдаа залбирая. Гайхамшигтэ Бурхан Аав минь, танд энэ цагийн төлөө талархал өргөн залбирч байна. Энэ өдөр бид таны үгийг судалж, таныг улам илүүгээр таньж мэдхийг хүсэж байна. Бид итгэлийн амьдралдаа таныг алдаршуулж, таныг гэрчлэн амьдрахын тулд та энэ цагт бидэнд үгээ өгөөрэй. Танд итгэж найддаг хүмүүсийг ямар гайхамшигтай ивэл ерөөл хүлээж байдгийг та бидэнд энэ цагт сануулж өгөөрэй. Бид таны үгийг улам илүүгээр ойлгохын тулд ариун сүнсээрээ энэ цагийг та удирдаач гэж гуйж байна. Бүхний танд өргөж, даатгаж, эзэн Иесусийн нэрээр залбран гуйж байна. Амен. Ингээд хамтдаа жаргал ах шигчэлд анхаарлаа хандуулъя.
За, өнөөдрийнхөө хичээлээр бид хамтдаа Исекэл гэж энэхүү гайхамшигтэ номын төгсгөлийн хэсэг буюу сүүлчийн хідэн багц бүлгүүдийг үзнэ. За, энэ хэсэгдэр бол 1000 жилийн хаанчлалын үеийн сүм. За, тэр үеийн газар нутгийн тухай өгүүлсэн байгаа. За, тухайлах юм бол 40-42 дугаар бүлэгдэр бол эзний сүмийн тухай голчлон өгүүлдэг. За, энд гарч байгаа сүм бол 1000 жилийн хаанчлалын үеийн энэ дэлхийд ирэх эзний сүмийн дүр зураг. Харин итгэгч та бидний хувьд хожим нь мөнхийн улсад буюу шинэ Иерусалим хотод байх болно. Илчил номын 21-р бүлгийн 22-р ишлэлийг харах юм бол би хотод ямар ч сүм харсангүй. Учир нь төгс хүчит эзэн бурхан ба хургал тентхийн сүм юм а гэсэн байдаг. Шинэ гэрээний үеийн христийн чуулган болсон бидний байх тэр газарт ямарваа нэгэн сүм байхгүй. Яг гэхлээр бидэнд тэр цагт ямар ч сүмийн хэрэг байхгүй. Харин 1000 жилийн хаанчлалын үед бол энэ дэлхийдэр сүм байна. За, Исекэл номын төгсгөлийн бүлгүүдээс бид нар хожим нь Израильчуудад тохиолдох зүйлсийн тухай иш үзүүлгүүдийг цаг хугацааны дарааллын дагуу авч үзэж байна. Тэгэхээр Израилийн дайснууд устгагдсны дараагаар Израильчууд Бурхны 1000 жилийн хаанчлалыг хүлээн аваад тэгээд энэ дэлхийдэр Бурхны сүмийг байгуулна. За, 1000 жилийн хаанчлалын цаг үед бол чуулган аль хэдийнэ эзэн рүү өргөгдсөн байх учраас энэ хугацаанд энэ дэлхий дээр Израильчууд болон их зовлонгийн үед Бурхан руу эргэсэн хари үндэснүүд энэ сүмд Бурханд хүндэтгэл мөргөлийг өргөх болно. За, 40-р бүлгийн 1-р ишлэлийг одоо хамтдаа уншийе. Бидний цөлөгдсөний 25 дахь оны эхэнд сарын 10-нд буюу эзлэгдснээс хойш 14-р жилийн яг тэр өдөр Эзний мутар миний дээр байлаа. Тэр намайг тэртээд авчрав. За Эзекиилийг энэ үзэгдлийг үзэх яг тэр цагт болвол Иерусалим хот аль хэдийнэ дайсанд эзлэгдэж, эзний сүм аль хэдийнэ нурчсан байсан. Харин Бурхан энэ удаад болвол Эзекиилд хожим нь болох мянган жилийн хаанчлалын үеийн эзний сүмийг харуулсан байна. За ингээд Эзекиил яг чухам ямар үзэгдэл үзсэн бэ? 2-3 дугаар ишлэлийг харъя. Бурханы үзэгдлүүд дотор Израилийн газарт тэр намайг ирүүлж маш өндөр уулан дээр буулгахад өмнө зүгт хот мэт нэгэн байгууламж байв. Ийхүү тэр намайг тэнд авчирав. Харах тун гартаа олсон химжүүр ба химжих саваа барьсан нэгэн хүн тэнд байсан бөгөөд түүний дүр нь хүрл мэт дүртэй ажээ. Тэр үүдэнд зогсож байв. За ер нь Библиэлд үзэгдэл дотор химжих саваа барьсан хүн гарч байгаа бол тэр нь ерөнхийдөө дандаа тэнгэр илч байдаг. Харин тэнгэр илч химжих саваа барай зогсож байна гэдэг нь Бурхан энэ дэлхийн хүмүүст хандаж ямарваа нэгэн онцгой алхмыг хийхэд бэлэн болжээ гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дүр зургийг бол бид нар баг иш үзүүлэгчдийн номнуудаас болон за бас илчлэл номон дээрээс хид хідэн удаа олж харах болно. Дөрөвдүгээр ишлэл дээр тэр хүн надад хүний хүү миний чамд үзүүлэх бүхнийг нүдэрийн харж чихэрийн сонсон үүнд зүрхээ хандуул. Учир нь чамд үүнийг үзүүлэхийн тулд чамайг энд авчирсан. Чи үзэх бүхнээ Израилийн герт мэдүүл гэж хэлвэ. Бурхан Эзекиилийг үзэгдэл дотор Иерусалимд аваачиж тэрэнд ирээдүйд ирэх мянган жилийн хаанчлалын үед болох тэрхүү гайхамшигтай сүмийн дүр зургийг харуулсан байна, тийм ээ. За тэгээд 5-р ишлэл дээр харах тун тэнд сүмийн гадна талд түүнийг хүрээлсэн нэгэн хэрэм байв. Нөгөө хүний гардах химжих саваа нь 6 урт тохой бөгөөд тохой бүр нь үзүүр тохой хэмжээтэй ажээ. Тэрээр хэрмийн зузааныг хэмжихэд 1 саваа болж, түүний өндөр нь 1 саваа болвоо. За энэхүү 5-р ишлээс эхлээд энэ 40-р бүлгийг дуустал тэрхүү сүмийн орчин тойрны тухай маш дэлгэрэнгүй дүрсэлсэн байдаг юм аа. Тэгэхээр тэрхүү сүм ямар гайхамшигтай үзэгсэлэнтэй байх вэ гэдгийг энд ёстой нүдэнд харагдтал өгүүлсэн байна. За 39-р ишлэл дээр Даамон хаалганы үүдний танхимд хоёр талд нь шатаалт тахил, нүглийн тахил, ялын тахилыг дээр нь ядлах хоёр ширээ байлаа. За тэгэхээр тэр цагт бол Мосигийн үеийн тахилчлалын систем дахин сэргэх болно гэдгийг энэ 39-с 42 дугаар ишлэл дээр дүрсэлсэн байдаг. За өөрөөр хэлэх юм бол тэр цагт нүглийн тахил, шатаалт тахил, ялын тахилууд тахилын ширээн дээр өргөгдөх болно гэсэн үг. Үргэлжлүүлээ 44-р ишлэл дээр дотоод хаалганы гадна дотоод хүрээн дотор дуучтад зориулагдсан хоёр танхим байв. Тэдгээрийн нэг нь хойд дааман хаалганы хажууд нүүрэн тал нь өмнө зүг харсан. Нөгөө нь зүүн дааман хаалганы хажууд хойд зүгийг харсан байлаа. За эндээс харах юм бол эзний сүмд дуучид бурхныг магтан дуулах үйлчлэлийг хийн гэдгийг тодорхой байна, тийм ээ. За 40-р бүлгийн 47-р ишлэл дээр тэрээр хашааг химжихэд урт нь 100 тохой, өргөн нь 100 тохой тэг дөрвөлжин байв. Тахилын ширээ нь сүмийн урт талд байлаа. За тэгэхээр энэ сүм дотор тахил өргөх зориулт бүхий тахилын ширээ байх болно гэдгийг дахин хэлжээ. 41-с 42-р бүлэгдэр бас л мянган жилийн хаанчлалын үеийн сүмийн дүр зургийг нэг бүрчлэн дүрслэн өгүүлсэн байдаг. Харин 43-аас 46-р бүлэгдэр бол тэрхүү сүмд өргөгдөж байгаа хүндлэл мөргөлийн тухай гардаг. Соломоны бариулсан тэрхүү агуу сүмийг нурагдахын өмнө Бурхны алдар тэр сүмийг орхин одсон тухай бид өмнөх хичээлүүдээрээ үзэж байсан. Тэгвэл одоо бидний үзэх 43-р бүлэгдэр бол Бурхны алдар тэр сүмд оршин байгааг бид нар харна. За бас тэрхүү сүмд Бурханд хандсан хүндлэл мөргөл өргөгдөж байгааг энэхүү бүлэгдэр дүрсэлсэн байдаг. Хамтдаа 43-р бүлгийн 1-2 дугаар ишлэгийг уншийе. Дараа нь Тэр зүүн зүгийг харсан дааман хаалган дээр намайг дагуулж ирэв. Харахтун. Израилийн бурхны цог жавхлан зүүн зүгээс ирж байв. Түүний дуун их усны чимээ мэт агаад дэлхий түүний цог жавхланд гэрэлтлээ. Эзний алдар зүүн зүгээс ирж сүмийг дүүргэсэн тухай энд гарч байгаа. Есүс Христ энэ дэлхийд ирэх үед бурхны алдрыг энэ дэлхийд авчирна. Харин 2000 жилийн тэртээд Битлехемд мэндлэх үедээ Есүс тэрхүү алдрыг авчирааг. Тэр няра бяцхан хүүхэд болон мэндэлсэн. Харин хожим нь энэ дэлхийд дахин ирэхдээ Есүс тэрхүү агуу сүр жавхланг энэ дэлхийд авчирна. За 19-р эшлэл дээр надад үйлчлэхээр надад ойртох Задокийн үр удмаас гаралтай тахилч левичүүдэд нүглийн тахилт залуу бухыг чи өгөх ёстой гэж эзэн бурхан тунхаглаж байна. За тэгвэл энэ хэсгээс эхлээд бол тэрхүү сүмд өргөгдөж байгаа хүндлэл мөргөлийн тухай гардаг. Энд гарч байгаа нүглийн тахилт өргөх өргөл нь энэ бүлгийн хамгийн чухал дүр зураг. Тэгэхэр байна хуучин гэрээний үед бол Израильчууд хожим ирэх Христийг харж тахил өргөдөг байсан болвол за 1000 жилийн хаанчлалын үед тэд нар аль хэдийнэ хийгдсэн Христийн загалмай дээрх үйлчлэлийг дурсаж тахил өргөн. За 45 дугаар бүлэг дээр бол бид нар энэ тухай илүү дэлгэрэнгүй үзнэ. Харин одоо үргэлжлүүлээд 44 дугаар бүлгийг үзье. 1-3 дугаар ишлэлийг харах юм бол дараа нь тэр намайг зүүн тийш харсан ариун газрын гадна талын дааман хаалган дээр буцааж авчирсан бөгөөд тэр нь хаалттай байв. Эзэн надад айлдахтаа. Энэ дааман хаалга хаалттай байх ёстой. Энийн нээгдэж болохгүй. Хин ч үүгээр орох ёсгүй. Учир нь Израилийн бурхан эзэн үүгээр орсон. Тиймээс энэ нь хаалттай байх ёстой. Ноёны хувьд тэр эзний өмнө талх идэхийн тулд ноён шиг тэнд суух болов. Тэр нь дааман хаалганы үүдний танхимаар орон бас түүгээр гарч явах ёстой гэвэ. За хэрвээ та өнөөдөр Иерусалим хотод очих юм бол Иерусалим хотын зүүн талын хаалга бол бүрэн дарагдаж хаагдсан байдгийн. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр хаалгыг хан болгоод битүүлчихсэн байгаа. За зарим судлаачид бол энэхүү иш үзүүлгийн биелэл гэж тайлбарладаг. Тэгээд Есүс Христийг дахин ирэх хүртэл энэ хаалга нээгдэхгүй гэж хэлдэг. А гэхдээ хэрвээ бид нар энэ хэсгийг үргэлжлүүлээд анхааралтай судлах юм бол энд гарч байгаа ноён нь Есүс Христ биш болохыг харж болно. Яагад гэвэл энд гарч байгаа ноён нь 45-аас 46 дугаар бүлэг дээр бурханд хүндэтгэл өргөж тахил өргөж байсан тухайга өгүүлсэн байдаг. Тэгэхээр энэ ноён бол яавч Есүс Христ байж таарахгүй. Есүс Христ бол бид нар шиг гим нүгэлтэй хүн биш. Харин тэр бол бурхан. Тэр хизээч тахил өргөж байгаагүй. Цаашид ч тахил өргөхгүй. Йоханны 8:46 дээр эзэн Есүс намайг нүгэлтэй гэж нотлох хүн та нарын дотор байна уу гэж асуусан байдаг. Үнэхээр Есүс Христ гим нүгэл үүлдэж байгаагүй. Тиймээс ч түүнд ийхүү тахил өргөх шаардлага байхгүй. Маш олон библийн судлаачид энд гарч байгаа ноён бол Есүс Христ биш ээ гэдэг дээр санал нэгддгийг. А тэгэхээр харин яг хэн байж болох юм бэ гэдэг дээр харин өөрөөр байр суурьтай байдаг. За зарим нь бол энэ ноён бол Давид гэж үздэг. А нөгөө талаасаа энд гарч байгаа зүүн хаалга гэдэг нь хотын хаалга биш харин сүмийн хаалга. За мэдээж энэ сүм бол одоогоор Иерусалимд хараахан баригдаагүй байгаа. А гэхдээ хожим баригдах үед тэрхүү сүмийн зүүн талын хаалгаар нь тэр ноён орж ирнэ гэсэн үг байх нэ. За 45 дугаар бүлэг дээр тэр цагт мөн алгаслын баярыг тэмдэглэх болно гэдэг тухай өгүүлсэн байгаа. Хамтдаа 45 дугаар бүлгийн 18-аас 22 дугаар ишлэлийг онцолж уншийе. Эзэн бурхан ингэж айлдаж байна. 1-р сард уг сарын 1-нд та нар согоггүй залуу бухыг авч ариун газрыг цэвэршүүлэх ёстой. Тахилч нь нүглийн тахилаас хэсэг цусыг авч түүнийг өргөөний хаалганы хүрээ, тахилын ширээний захын дөрвөн үндсэг ба дотоод хүрээний дааман хаалганы хүрээнүүдэд нялах ёстой. Төрөлдсөн эсвэл гин нэгний төлөө та нар уг сарын 7-нд ингэж үйлдэх ёстой. Тиймхүү та нар өргөөний төлөө эвдрүүлэлтийг хийх болно. 1-р сард уг сарын 14-ний өдөр та нар алгаслын баярыг тэмдэглэх бөгөөд эсгээгүй талах 7 хоногийн тур шийдэх ёстой. Тэр өдөр ноён өөрийгөө мөн нутгийн хамаг ард түмнийг нүглийн тахил бухаар хангах ёстой. Хуучин гэрээний үеийн алгаслын баяр нь шууд утгаараа бол Есүс Христийг билэгддэг, тийм ээ. Тийм ч учраас Паул 1-р Коринтын 5-ын 7-р ишлэлдэр хэлэхдээ учир нь алгаслын баярын хургамаа нь болох Христ ч бас нядлуулсан гэж тодорхой хэлсэн байна. За тэгвэл эндээс нэг асуулт гарч ирнэ. Хэрвээ хуучин гэрээний бүх тахилууд нь Христийн дотор бүрэн биелэлээ олсон юм бол яагаад мянган жилийн хаанчлалын үед дахиад тахилын үйл ажиллагаагаа эргэж сэргээж байгаа юм бэ гэж? Энэн дээр мянган жилийн хаанчлал байхгүй гэж үздэг Библийн багш судлаач нар нилээд маргадаг юм. За миний хувьд бол Израильчууд мянган жилийн хаанчлалын үед тэдний төлөө Христийн аль хэдийнэ хийсэн тэрхүү авралын ажлыг дурсан санаж энхүү өргөлийг үлдэх болно гэдэгт итгэдэг. Бид нар өнөөдөр эзний зоог хүртэхдээ та бидний төлөө 2000 жилийн тэртет эзэн Есүсийн үлдсэн тэрхүү агуу үлийг дурсан санаж хүртдэг шүү дээ. Есүс Христ та бидний төлөө цусаа урсган байж бидэнд авралыг өгсөн юм шүү гэдгийг авралыг авсан израилчуудад сануулхын тулд бид нар мянган жилийн хаанчлалын үед тэнхүү тахил өргөх болно гэсэн үг. Үнэхээр хүмүүс биднийг тамийн шийтгэлээс мөнхийн үхлээс аварсан тэр золилтын ажил бол үнэхээр агуу гайхамшигтай ажил байсан. Харин заримдаа бид нар тэр их агуу үйлсийн үн цэнийг мартчих гээд байдаг шүү дээ. За тийм л учраас бурхан тэднэрт тахилыг зөвшөөрсөн байхаа гэж би хувьда боддөг юм аа. За харин 47-оос 48 дугаар бүлэг дээр Изекиил мянган жилийн хаанчлалын үеийн газар нутгийг дүрслэн өгүүлсэн байдаг. За хамтдаа 1-с 2 дугаар ишлэлийг иш татаа унший. Дараа нь тэр намайг өргөөний үүдэнд буцааж авчирв. Харахтун өргөөний босгоны доороос зүүн зүг тийш ус урсан гарчээ. Учир нь өргөө зүүн тийш харжээ. Ус нь доороос өргөөний баруун гар талаас тахилын ширээний өмнө зүгээс урсж байв. Тэгээд тэр намайг хойд дааман хаалгаар гадагш гаргаж зүүн тийш харсан гаднах хаалга руу дагуулан тойруулан явлаа. Харахтун баруун гар талаас нь ус алгуурхнаар урсж байв. Биднэр лөө урсан ирдэг бүх хивэл өрөөл чухамдаа тахилын ширээнээс л ирдгээ гэдгийг л эндээс ойлгох хэрэгтэй. Та бидний итгэлийн амьдралд ирдэг ивэл өрөөл бүхэн маань бидний төлөө загалмай дээр амиа өргөсөн Есүс Христийн үхлээр дамжуулж бидэнд ирсэн. Тэгэхээр энд гарч байгаа ус гэдгийг нэг талаасаа ариун сүнсийг бас бэлэгдэж байна. Бид нар эндээс маш олон сүнслэг сургамж сургаалуудыг хүлээж авах боломжтой. За 3 дугаар ишлэл дээр гартаа шугамтай хүн зүүн тийш явхта 1000 тохойг хэмжиж намайг шагаан тулсан усан дундуур дагууллаа. За энэ бол яахын аргагүй итгэгч хүмүүсийг бурхны ариун сүнс хэрхэн удирдан дагуулдгийг дүрслэн үзүүлсэн байна. За 4-р ишлэл дээр тэр дахин 10000-ыг хэмжиж намайг өвдгөнд тулсан усан дундуур дагуулв. Тэр дахин 1000-ыг хэмжиж намайг бүсэлхийд тулсан усан дундуур дагууллаа. За өнөөх шагаагаар татсан ус энд өвдгөр татсан ус бол нэмэгдсэн байна. Тэгэхээр зарим багш нар бол энийг мянган жилийн хаанчлалын үеийн итгэгчдийн залбирал гэж тайлбарладаг. За цаашаага Изекиил бүслэхийгээр татсан усны дундуур явсан тийм ээ. Бид нар бурхны авралын амралт дотор бүслэхийгээ тултал орж бурхантай хамт алхах учиртай гэдгийг энд илэрхийлсэн байна гэж би хувьдаа бодож байна. 5-р ишлэл дээр тэр дахин 1000-ыг хэмжив. Ус нэмэгдсэн учраас энэ нь миний гаталж чадхааргүй гол боллоо. Дотор нь сэлж болохоор хангалттай их устай гаталж чадхааргүй гол байваа. За энэ бол яхаан аргагүй ариун сүнсийг дүрслэн илэрхийлсэн байна. Өөрөөр хэлэх юм бол бурхан хожим нь өөрийн сүнсийг бүх хүмүүсийн дээр цутгах болно гэж амласан. За ингээд энэ хүүг биелэлээ олно гэдгийг энд хэлсэн байна. Харин өнөөдөр та бидний энэхүү цаг үед бол энэ үгс хараахан биелэлээ олоогүй байгаа гэдгийг бид нар мартаж болохгүй. За 7 дугаар ишлэгийг харах юм бол намайг буцаж ирсэнд харах тун голын энтэ тэртэ эрэгт маш олон мод байла. За мэдээжээр олон мод гэдгээрээ бол та бидний амьдралаас урган гарах ариун их үр жимсийг илэрхийлж байгаа маа. Тэгэхээр энэхүү бүлэг бол Израильчуудтай холбоотой ч гэсэн итгэж та бидний амьдралтай ч гэсэн холбоотой. Тэр цагт тахлын ширээнээс урссан ус газар нутгийг нь ундаалж тэнд маш олон модод урах болно гэдгийг Изекиэл хэлсэн байна. Өнөөдөр л Израилийн нутагт ус шиг хэрэгтэй зүйл байхгүй. Тэр газарт цөлжилтийн байдал нүүрлсэн байна. Гэхдээ нөгөө талаас нь бол тэдэнд сүнслэг ус, амийн ус болох Есүс Христ хамгаас чухал хэрэгтэй байна. Бидний иргэн тойрон ч гэсэн бас Есүс Христ байхгүйгээс болоод сүнсээрээ үхсэн, амьдрал нь хатаж хагарсан газар мэт болсон хүмүүс зөндөө байна шүү дээ. Тийм л хүмүүст Есүс Христийн амийн ус хэрэгтэй байгаамаа. За эцэст нь 48 дугаар бүлэг дээр тэрхүү газар нутгийг Бурхан Израилийн 12 овогт хуваасан тухай өгүүлнэ. За сонирхолтой нь бол энд Дааны овог аймаг бас орсон байгаа. Хамтдаа 48 дугаар бүлгийн 1-2 дугаар ишлэгийг одоо уншийе. Овгуудын нэр нь эдгээр юм. Хойд хязгаараас Хетлоны замаар Либо Хамат руу Дамаскын хилдэх Хазар Инаныг хүртэл Хаматын хажуугаар хоошо зүүнээс баруун тийш үргэлжлэх нь Дааных бөгөөд 1% юм. Дааны хилийн хажуугаар зүүн талаас баруун тал хүртэл Ашерийнх бөгөөд 1% юм аа гэсэн байна. За хэрвээ Илчлэл номын 7 дугаар бүлгийн 4-8 дугаар ишлэлийг харах юм бол байна шүү дээ. Тэнд их зовлонгийн үеийг туулахаар тамглуулсан израилчуудын дунд Дааны овг аймаг дурдагдааг байгаа. Гэхдээ Бурхны нэгүүлсэлэр Бурхан Даан овгийнх нэг ч гэсэн бас мянган жилийн хаанчлалдаа оруулсан байна, тийм ээ. Та бид нар ч гэсэн бас ялгаагүй Бурхны нэгүүлсэлэр л аврагдсан хүмүүс. Гэхдээ бид нар Бурхны нэгүүлсэлэр аврагдсан боловч өөрсдийнхөө үйлсийн хэмжээгээр шагнагдах болно гэдгээ мартаж болохгүй. За хамгийн эцэст нь Изекиэл номын хамгийн сүүлчийн ишлэлд мянган жилийн хаанчлалын үеийн Иерусалим хотыг дүрсэлсэн байна. Хамтдаа номынхоо хамгийн сүүлчийн ишлэл болох 48 дугаар бүлгийн 35 дугаар ишлэлийг одоо уншийе. Хотын тойрог нь 180,000 тохой байх ёстой. Тэр өдрөөс хотын нэр нь Эзэн Тэнд гэж байх ёстой гэвээ. За энд хүрээд та бидний хамтдаа аялсан Изекиэл ном өнөрлж байна. Энэхүү номоор дамжуулаад та бүхэн эзний ивэлийг авч Изекиэл Бурхны алдрыг дахин дахин харж байсан шиг та ч гэсэн бас Бурхны алдрыг дахин дахин харсан гэдэгт би итгэлтэй байна. Изекиэл номон дээр израилчуудтай тэдний иргэн тойронд байсан улс үндэстнүүдтэй холбоотой иш үзүүлгүүд маш олон гарсан ч гэсэн тэр бүхнээс нь бидний хувьд сурах зүйл маш их байсан гэж бодож байна. Бурхны ариун сүнс тэр бүхнийг таны дотор ойлгуулж, таны амьдралд хэрэгтэй үгсийг хэрэгтэй цагт нь өгч байсан гэдэгт ч гэсэн би хувьдаа итгэлтэй байна. Ингээд Библийн дараачийн номын хуудасаар хамтдаа хэлэх тэр цагаар иргэн уулзъя. Эзэн Бурхан таныг өнөөдөр ивэж, юрөөж, хамгаалан өөрийнхөө амар тайвнаар тантай хамт байх болтугай.
Тэгэхээр өнөөдрийн хичээлээр бид Изекиэл номын төгсгөлийн хэсгийг хамтдаа судалж дууслаа. Энд өгүүлэгдсэн мянган жилийн хаанчлалын үеийн сүм мөн тэр үеийн газар нутаг үнэхээр гайхамшигтай санагдаж байна. Энэ сүм бол Бурхны сүмийн дүр төрх юм. Тэнд Израильчууд эзний ивэлээр дүүрэн амьдарч эзэн тэдний төлөө хийсэн бүхнийг дурсан санж тахил өргөж эцнийг алдаршуулан амьдрах болно. Харин итгэгч бидний хувьд мянган жилийн хаанчлалаас өмнө дээш өргөгдсөн байх учраас газар дэлхий дээрх мянган жилийн хаанчлалын үеэр мөнхийн усад буй шинэ Иерусалимд байх болно. Тэнд сүм гэж байхгүй. Есүс Христ өөрөө сүм нь байх болно гэж Илчлэл ном бидэнд хэлдэг шүү дээ. Тэр бол хүндрэлтний аврагч эзэн. Олон зууны туршид үе үеийн итгэгчдийн итгэл найдвараа 50 хүлээсэн нэгэн. Тиймээс тэр цагт бидэнд ямар ч сүмийн шаардлага байхгүй. Хэрвээ та магадгүй хараахан итгэвч болоогүй бол Эзэн Есүс Христ рүү очих хэрэгтэй. Цаг хугацаа биднийг хүлээхгүй. Энэ дэлхийн амьдралч мөнх биш. Тиймээс би таныг сайн мэдээ рүү яараасаа гэж хүсэж байна. Таны эргэн тойронд оюун санааг тань хүлж байгаа багласан олон зүйлүүд байдаг бах. Тэдгээр нь хуурамч мөн амьгүй хоосон зүйл. Хоосон зүйлсээс танд хоосрол ирэх болно. Харин мөнхийн Эзэн Есүс Христ танд жинхэнэ баялагийг өвлүүлэх болно. Энэ хүрээд өнөөдрийн хичээл маань өндөрлөж байна. Исагэл номоор аялсан аялал маань таны ажил амьдрал үйлчлэлийн талбарт Бурхны хайр ивэл ирүүлийг асгартал болгосан гэдэгт итгэлтэй байна. Хамтдаа сурч мэдсэн зүйлээхээ төлөө Бурхандаа талархаж залбирцгаая. Хайртай Бурхан Аав минь, таньдаа баярлалаа. Та бидэнд өөрийгөө илчилж, биднийг авралдаа багтаасан учраас таньдаа талархаж байна. Бид итгэлийн амьдралдаа таны алдрыг харж, мөн бусдад таны алдрыг харуулан амьдрахыг хүсэж байна. Таны бидэнд бэлдсэн тэрхүү мөнхийн ирээдүйг санахдаа бид урам зоригтой, итгэл найдвар, баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрахыг хүсэж байна. Бас таны үнэн үгийг, таны сайн мэдээг бусдад түгээж амьдрахыг хүсэж байна. Та бидний итгэлийн амьдралаар дамжуулан өөрийгөө алдаршуулаач. Бидний амьдрал таны алдар сүр жавхлан, таны гэрчлэх сайн гэрчлэлүүдээр дүүрэн байхын тулд ариун сүнсээрээ та биднийг ямагт удирдан жолоод орой. Бүх зүйлсийн төлөө танд талархал магтаалыг өргөж, оюун бодол, зүрх сэтгэл амь амьдралаа танд даатгаж, Эзэн Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. Амен.